VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Arifan Dwi Astono. Gimana nih? Hari kedua di tahun 2024-nya. Sudah siap untuk mengakhiri liburan? Ini juga sekaligus tinggal 1,5 bulan lagi ya menjelang pemilu. Apakah udah dapat bayangan siapa yang bakal dipilih di hari H nanti? Kalau belum, masih ada waktu nih ya buat cari tahu rekam jejak sama misi para capres dan caleg ya. Nah, di edisi hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 ini seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari berbagai belahan dunia. Presiden Tiongkok memperbarui ancaman bahwa negaranya akan mengambil alih Pulau Demokratis Taiwan.
Kami juga berharap kedua pihak akan bersama-sama mencari cara hidup berdampingan secara damai dan stabil.
Berbeda dengan sikap warga di Aceh, warga Deli Serdang, Sumatera Utara bahu-membahu membantu menyiapkan makanan dan mengumpulkan pakaian bekas untuk para pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya.
Sedikitnya 147 orang etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 malam.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Senin 1 Januari bahwa rangkaian serangan rudal Ukraina di kota perbatasan Rusia Belgorod yang menewaskan 20 orang dan melukai 111 lainnya adalah sebuah serangan teroris yang tidak akan luput dari hukuman dan berjanji akan melakukan lebih banyak serangan ke target-target di Ukraina. Berbicara dalam pertemuan dengan para petugas di rumah sakit tentara di Moskow, Putin menyebut bahwa serangan rudal itu yang dilancarkan di tengah serangan udara Rusia yang intensif ke kota-kota di Ukraina seperti Kyiv dan Kharkiv tidak akan luput dari hukuman.
Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. По-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем.
Itu adalah serangan yang sengaja dilakukan kepada masyarakat sipil. Tentu itu adalah serangan teroris. Tidak ada istilah lain untuk menyebut itu. Haruskah kita meresponnya dengan cara yang sama? Tentu kita bisa. Kita bisa mengebom alun-alun di Kyiv atau kota-kota lain, ujar Putin. Putin mengatakan bahwa Rusia akan terus melakukan serangan ke target-target militer yang sensitif di Ukraina. Rusia menolak tuduhan-tuduhan Barat dan Ukraina bahwa serangan mereka menarget infrastruktur sipil. Ratusan warga Kosovo bergegas menuju ke Bandar Udara Pristina untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Uni Eropa pada Senin 1 Januari setelah visa zona Schengen untuk perbatasan terbuka Eropa diluncurkan. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti memberi selamat kepada para pelaku perjalanan di bandar udara.
We have been waiting for too long. This has been a long injustice, but finally we made it. This increased opportunity we shall use.
Kita telah menunggu begitu lama. Ini telah menjadi ketidakadilan yang panjang, tetapi akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Ini akan meningkatkan kesempatan. Kita harus menggunakan ini dengan cara yang bertanggung jawab, kata Kurti. Kosovo adalah satu-satunya negara di kawasan Balkan Barat yang warga negaranya masih membutuhkan visa untuk melakukan perjalanan ke Uni Eropa, di mana kebanyakan negara anggotanya sudah menjadi bagian dari program Schengen ini. Kawasan Schengen memungkinkan lebih dari 400 juta warga untuk bepergian secara bebas di antara negara-negara anggotanya tanpa harus melalui pemeriksaan perbatasan. Persyaratan yang ketat dari negara-negara Uni anggota Uni Eropa dan pertikaian domestik telah menunda masuknya Kosovo selama bertahun-tahun. VOA. 14 pastor di Nicaragua saat ini telah ditangkap dalam sebuah tindakan keras terhadap gereja Katolik di negara Amerika Tengah itu dan mendorong Paus Francis meminta dilakukan dialog yang dia sampaikan dalam ibadah Senin. Menurut daftar yang dibuat oleh Marta Molina, seorang pakar hubungan gereja Nicaragua yang diasingkan ke Amerika Serikat, Pastor Gustavo Sandino dari kawasan utara Jinotega telah ditangkap pada malam tahun baru. Penahanannya merupakan yang terbaru dari gelombang penangkapan di bawah pemerintahan Presiden sayap kiri bertangan besi Daniel Ortega yang dimulai pada 20 Desember lalu dengan penahanan terhadap Uskup Isidora Mora. Saya mengikuti dengan dekat apa yang terjadi di Nicaragua, di mana para uskup dan pastor kehilangan kemerdekaannya, kata Paus Francis di Roma pada Senin. Hubungan antara gereja dan pemerintahan Ortega memburuk selama protes terhadap reformasi keamanan sosial pada 2018, di mana PBB memperkirakan sekitar 300 orang tewas. Ortega menuduh bahwa komunitas keagamaan berada di belakang pihak oposisi selama aksi demonstrasi itu setelah gereja melindungi para pendemo. Protes tersebut mewakili apa yang oleh para aktivis HAM dilihat sebagai penindasan besar bagi siapapun yang dianggap mengkritik pemerintah. Jumlah migran yang menyeberangi Selat Inggris pada 2023 turun lebih dari sepertiga dari angka tahun sebelumnya, menandai penurunan pertama sejak dimulainya pendataan sampai saat ini, kata pemerintah Inggris. Jumlah penyeberangan yang mencapai 30 ribu adalah 36% lebih rendah dibandingkan jumlah pada 2022 yang mencapai 45 ribu. Tetapi angka ini merupakan yang kedua tertinggi sejak 2018, sekitar 1.000 lebih banyak dari jumlah pada 2021. Perdana Menteri Rishi Sunak membuat program Hentikan Perahu sebagai salah satu prioritasnya seiring pemerintahan konservatif yang mendorong peraturan lebih ketat terkait imigrasi di Inggris.
Pendengar, Presiden Tiongkok memperbarui ancaman bahwa negaranya akan mengambil alih Pulau Demokratis Taiwan. Sementara Presiden Taiwan menyerukan hidup berdampingan secara damai. Kedua komentar tahun baru itu muncul menjelang pemilihan Presiden Taiwan yang bisa berdampak besar pada hubungan Tiongkok-Taiwan. Apa reaksi penduduk Taipei? Bill Galo melaporkan, disampaikan Karlin Amkas.
Suasana perayaan tahun baru di Taiwan meriah. Namun, terdapat banyak ketidakpastian menjelang pemilu yang akan menentukan masa depan pulau berpemerintahan sendiri ini. Dalam pidato tahun baru, Presiden Tsai Ing-wen menyerukan Taiwan agar menjaga perdamaian dan demokrasi.
Kami juga berharap kedua pihak akan bersama-sama mencari cara hidup berdampingan secara damai dan stabil dalam jangka panjang berdasar perdamaian, kesetaraan, demokrasi, dan dialog.
Di Beijing, visi berbeda disampaikan Presiden Xi Jinping. Ia memperbarui ancaman Tiongkok untuk mengambil alih Taiwan.
Tiongkok pasti akan bersatu kembali dan semua orang Tionghoa di kedua sisi Selat Taiwan seharusnya terikat oleh tujuan yang sama dan turut serta dalam kejayaan kebangkitan bangsa Tionghoa.
Di jalan-jalan Taipei, hampir tidak ada orang yang tertarik pada apa yang diusulkan Xi. Seorang penduduk, Wu Kuan, menyampaikan,
I don't want to be a part of China. I think myself as a Taiwanese. I'm not Chinese.
Saya tidak ingin menjadi bagian dari Tiongkok. Saya menganggap diri saya sebagai orang Taiwan. Saya bukan orang Tionghoa.
Penduduk lain, Xian Chen, menyampaikan hal serupa.
For me, Taiwan is Taiwan, China is China. That's too different.
Bagi saya, Taiwan adalah Taiwan. Tiongkok adalah Tiongkok. Jauh berbeda.
Pernyataan Xian dipertegas penduduk lain, Wilbur Su.
China is China and Taiwan is Taiwan. I feel right now it's good, so don't need to do any change.
Menurut saya, Tiongkok adalah Tiongkok dan Taiwan adalah Taiwan. Saya merasa saat ini keadaannya baik. Kita tidak perlu melakukan perubahan apapun.
Minggu depan, Taiwan mengadakan pemilihan umum. Kandidat dari partai yang berkuasa unggul tipis atas rival oposisinya. Pihak oposisi secara tradisional mendukung hubungan yang lebih erat dengan Beijing. Namun, sikap itu semakin sulit dipertahankan, sementara Tiongkok meningkatkan ancaman militernya terhadap Taiwan. Dalam beberapa bulan ini, pesawat-pesawat dan kapal-kapal militer Tiongkok semakin mendekat ke Taiwan, pengingat adanya bahaya yang mungkin segera terjadi. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Iran menuduh Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan ketidakstabilan di Laut Merah setelah pasukan Amerika Serikat melepaskan tembakan ke arah pemberontak Houthi pada hari Minggu. Respons Amerika itu datang setelah pihak Houthi menyerang sebuah kapal kargo di Laut Merah.
Pihak militer AS mengatakan serangannya menewaskan beberapa pemberontak dalam eskalasi konflik kelautan terkait perang di Gaza. Pihak Houthi mengakui 10 anggotanya tewas dalam bentrokan itu dan memperingatkan akan ada konsekuensinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan tindakan seperti itu tidak akan membuat perairan di sana lebih aman.
Kegiatan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah sejalan dengan peran mereka meningkatkan ketidakstabilan dan ketidakamanan perairan kawasan, khususnya Laut Merah. Langkah itu tidak membantu stabilitas dan keamanan kawasan dan akan memperbesar keprihatinan kawasan dan internasional dengan keamanan kawasan itu.
Selama lebih dari satu bulan, Houthi yang didukung Iran mengklaim melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang menurut mereka terkait dengan Israel atau sedang menuju pelabuhan Israel. Jumat lalu, seorang pejabat tinggi PBB memperingatkan serangan oleh pemberontak Houthi telah menyebabkan gangguan besar pada lalu lintas pengapalan yang melewati terusan Suez dan Laut Merah. Khaled Kiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah, Asia dan Pasifik, mengatakan,
"The continued Houthi threats to maritime navigation in the Red Sea is of growing concern. It risks exacerbating regional tensions and further escalation, and also has potentially grave political, economic, and humanitarian ramifications for millions in Yemen and the region."
Ancaman Houthi berkelanjutan terhadap navigasi kelautan di Laut Merah merupakan keprihatinan yang semakin besar. Hal ini mengancam akan memperbesar ketegangan kawasan dan menimbulkan eskalasi, dan juga punya dampak politik, ekonomi, kemanusiaan yang gawat untuk jutaan warga di Yaman dan kawasan sekitarnya. Ancaman ini juga punya dampak berpotensi besar pada skala global kalau pengapalan kawasan dan internasional serta mata rantai pasokan terimbas oleh eskalasi lebih jauh di Laut Merah.
Kawasan ini merupakan rute laut paling penting untuk perdagangan, mulai dari minyak, gas alam, sampai ke gandum dan barang konsumen antara Eropa dan Asia.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Berbeda dengan sikap warga di Aceh, warga Deli Serdang, Sumatera Utara bahu-membahu membantu menyiapkan makanan dan mengumpulkan pakaian bekas untuk 147 pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya yang berlabuh di teluk tak berpenghuni di dekat mereka. Anugrah Andriansyah melaporkan langsung dari Deli Serdang.
Sedikitnya 147 orang etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 malam. Teluk itu bersebelahan dengan Desa Kuala Besar yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi seadanya dengan keterbatasan makanan dan minuman menyertai pendaratan seratusan etnis Rohingya itu. Namun masyarakat dari Desa Kuala Besar langsung memberikan pertolongan kepada 147 etnis Rohingya tersebut. Sejumlah bantuan berupa makanan, minuman, dan baju bekas layak pakai diberikan kepada seratusan etnis Rohingya itu. Salah seorang masyarakat Desa Kuala Besar bernama Husni Tamrin menunjukkan rasa kemanusiaannya dengan membantu memberikan makanan, minuman, dan pakaian bekas layak pakai.
Saya melihat mereka memang membutuhkan pakaian-pakaian bekas, Pak. Dasar saya ingin membagikan mereka pakaian, makanan, tapi kemanusiaan saya, Pak, saya nggak tega, Pak, melihat mereka seperti itu.
Menurut Husni, masyarakat hanya bisa membantu etnis Rohingya ala kadarnya. Masyarakat juga menyayangkan lambatnya bantuan dari pemerintah dan lembaga terkait kepada 147 etnis Rohingya tersebut.
Itulah yang bisa kami buat kami sebagai warga. Nah, mohon harapan kami dari warga, pemerintah itu mau yang kami mohon cepatlah, Pak, ambil tindakan membantu mereka. Nah, kalau memang bisa mereka mau dikembalikan, dikembalikan. Kalaupun memang nggak dikembalikan, carikanlah tempat yang layak untuk sementara menampung mereka, Pak. Kita kasihan Pak melihatnya. Malam saya tidur di sini Pak, anak-anak nangis semua Pak.
Seratusan etnis Rohingya itu hanya berteduh menggunakan satu tenda yang terbuat dari terpal. Pada saat VOA mengunjungi lokasi pendaratan 147 etnis Rohingya di teluk tersebut, kondisi memprihatinkan terlihat seperti suara tangisan anak-anak, beberapa laki-laki maupun perempuan yang hanya bisa tertidur hingga tak ada akses air bersih. Sekitar lokasi tenda itu juga terlihat beberapa pakaian dari etnis Rohingya yang dijemur di atas rumput. Masyarakat juga terlihat banyak datang ke teluk tersebut untuk menyaksikan etnis Rohingya. Saat ini belum diketahui apakah seluruh etnis Rohingya itu merupakan pengungsi atau tidak. Namun beberapa dari mereka menunjukkan kartu pengungsi yang diterbitkan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR. Salah seorang etnis Rohingya bernama Muhammad Sayed mengaku masyarakat lokal telah banyak memberikan bantuan kepada mereka. UNHCR Indonesia mengatakan lokasi pendaratan etnis Rohingya itu sangat sulit diakses sehingga ada sedikit kendala dalam memberikan bantuan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Saham-saham di AS pada tahun 2023 melaju karena semakin banyak investor yang yakin bahwa gagasan Bank Sentral AS atau The Fed berhasil dalam upayanya untuk menurunkan inflasi. Standard & Poor's 500 hari Jumat ditutup naik 24,2% pada tahun 2023 setelah mengalami penurunan 19,4% pada tahun 2022. 65% saham naik pada tahun 2023 di antara 500 saham yang terdaftar. Beralih ke bank HSBC. Setelah lebih dari 2 tahun, HSBC hari Senin mengalihkan sebagian jaringan perbankan retailnya di Prancis ke My Money Group yang dikendalikan oleh Dana Equitas swasta Amerika Cerberus. Upaya itu akan mengubah hampir 250 cabang retail HSBC Prancis yang memiliki 800 ribu klien dan 3.500 staff menjadi CCF atau Credit Commercial de France, sebuah merek bank yang tidak digunakan oleh HSBC ketika mulai beroperasi di Prancis sekitar 20 tahun lalu. Langkah itu merupakan bagian dari upaya HSBC yang berkantor pusat di London itu untuk menyederhanakan dan memusatkan kembali operasinya di wilayah utamanya di Asia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ekonom terkemuka Bangladesh yang juga pemenang Nobel Ekonomi Muhammad Yunus di hari pertama tahun baru ini divonis 6 bulan penjara karena dinilai melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Berikut laporannya.
Pengadilan khusus urusan ketenaga kerjaan di ibu kota Dhaka hari Senin menjatuhkan vonis 6 bulan penjara pada ekonom terkenal Muhammad Yunus yang dinilai melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Putusan yang oleh para pendukungnya disebut bermotif politik. Yunus yang dikenal luas karena mempelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu masyarakat miskin, dibebaskan dengan uang jaminan hingga persidangan berikutnya. Di luar ruang sidang, Yunus mengatakan,
kami telah dihukum atas kejahatan yang tidak kami lakukan. Ini nasib kami dan juga nasib bangsa ini. Kami menerima putusan ini.
Pengadilan memberi waktu hingga 30 hari untuk mengajukan banding. Grameen Telecom, organisasi nirlaba yang didirikan Yunus menjadi pusat gugatan dan putusan hukum ini. Dalam putusannya, Ketua Pengadilan Ketenaga Kerjaan Ketiga di Dhaka, Sheikh Merina Sultana mengatakan, Grameen Telecom telah melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Bangladesh. Antara lain karena tidak kunjung menjadikan 67 staf Grameen Telecom sebagai pegawai tetap, tidak membentuk dana partisipasi dan kesejahteraan pegawai, serta tidak membagikan 5% dividen perusahaan yang sesuai kebijakan seharusnya dibagikan kepada para staf. Untuk itu, Yunus sebagai pemimpin Grameencom dan 3 direktur lainnya divonis bersalah dan masing-masing dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Grameen Telecom memiliki 34% saham perusahaan telepon seluler terbesar di negara itu, Grameenphone, anak perusahaan telekomunikasi raksasa Norwegia, Telenor. Yunus juga menghadapi sejumlah dakwaan lain yang melibatkan dugaan korupsi dan penggelapan anggaran. Jaksa di Departemen Pabrik dan Perusahaan Khursyid Alam Khan mengatakan,
Yunus diadili karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengadilan menerima argumen ini dari kami, namun mereka selalu menyebutnya sebagai peraih Nobel di setiap kesempatan. Iya, dia peraih Nobel, tapi ia tidak kebal hukum. Menjadi peraih Nobel merupakan pencapaian pribadinya. Namun, sebagai pimpinan perusahaan, ia melanggar aturan hukum ketenagakerjaan. Kami mengajukan gugatan ini ke pengadilan sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai peraih Nobel.
Para pendukung Yunus yakin betul bahwa dakwaan itu diajukan untuk melecehkan tokoh berusia 83 tahun itu di tengah konteks politik yang rumit dan hubungan yang tidak bersahabat dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pemerintah Bangladesh membantah tuduhan itu. Putusan pada hari Senin diambil ketika Bangladesh sedang mempersiapkan pemilu tanggal 7 Januari nanti. Di tengah pemboikotan oleh kelompok oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh, pimpinan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, yang juga musuh bebuyutan Hasina. Partai itu mengatakan mereka tidak percaya pada pemerintahan Hasina untuk melangsungkan pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari 170 pemimpin dunia dan peraih Nobel pada bulan Agustus tahun lalu telah menulis surat terbuka untuk mendesak Hasina agar menangguhkan semua proses hukum pada Yunus. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, pekerjaan hijau alias green jobs diprediksi akan semakin banyak dibutuhkan dalam berbagai industri seiring digalakannya pembangunan rendah karbon sesuai rencana pembangunan jangka menengah Bappenas. Apakah sumber daya manusia Indonesia sudah siap untuk mengisi kebutuhan tersebut?
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengatakan ekonomi hijau di Indonesia akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2030 dengan kualifikasi pekerjaan ramah lingkungan alias green jobs. Green jobs sendiri menurut hasil pendefinisian Indonesia's Green Jobs Conference 2022 adalah pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal pekerjaan ramah lingkungan. Hal itu setidaknya tergambar melalui hasil studi Yayasan Indonesia Cerah dan Suara Mahasiswa UI atau SUMA UI tahun 2023, di mana 55% responden mahasiswa kurang atau belum familiar dengan konsep pekerjaan hijau. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Shinta Kamdani, mengatakan,
tentunya ini jadi tantangan mendasar untuk menciptakan awareness soal green jobs itu sendiri, untuk mendorong SDM mengembangkan diri dan menyiapkan skill yang dibutuhkan agar bisa memenuhi kebutuhan green jobs.
Yang menjadi tantangan utama bagi kalangan pengusaha menurutnya adalah mengembangkan strategi melalui penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan yang menyeimbangkan keuntungan alias profit, masyarakat, dan planet. Bukan hanya mencari laba seperti prinsip ekonomi konvensional. Menurut jajak pendapat persepsi mahasiswa terhadap peluang dan tantangan pekerjaan hijau yang dilakukan Yayasan Indonesia Cerah dan SUMA UI, sebenarnya mayoritas responden meyakini bahwa pekerjaan hijau bisa berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat, dan bahwa anak muda memegang peranan penting. Pemerhati sekaligus konsultan pendidikan Ina Lim menyadari hal itu. Ia mengatakan generasi muda saat ini memiliki wawasan dan kepedulian lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya berkat pendekatan berwawasan lingkungan di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sayangnya tidak berlanjut hingga ke bangku pendidikan sarjana. Ina mengatakan,
saya amati sekolah-sekolah itu banyak sekali proyek-proyeknya justru tentang ramah lingkungan. Tapi tidak berlanjut justru ke tingkat perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu ada lompatan, ini masih mulai ada ditawarkan tapi di jenjang S2 dan S3. Kalau di jenjang S1 belum.
Ia pun mendorong institusi pendidikan tinggi untuk segera menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Pada kesempatan terpisah, konsultan keberlanjutan dan perubahan iklim Faiza Fauziah setuju bahwa kesadaran mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi tentang isu lingkungan dan perubahan iklim kini semakin tinggi. Namun dari pengamatannya, kalangan industrilah yang memegang peran penting untuk mengembangkan pekerjaan hijau.
Yang sebenarnya punya role banget untuk untuk menyerap banyak tenaga kerja adalah di perusahaan. Itu kalau misalnya saya melihat ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi mahasiswa atau fresh grad itu lebih fluid sih, lebih bisa menyesuaikan.
Studi Yayasan Indonesia Cerah dan Suma UI menemukan bahwa 80% responden menyarankan agar isu pengembangan pekerjaan hijau perlu jadi prioritas kebijakan politik di Indonesia. Dan 90% responden meminta perguruan tinggi mengadopsi kurikulum yang berkaitan dengan krisis iklim dan pekerjaan hijau. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar, pandemi virus corona mungkin telah berakhir. Namun, kemajuan di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan terus melaju dengan kecepatan yang terus meningkat. Vaksin-vaksin baru untuk mengatasi penyakit-penyakit yang tampaknya sulit disembuhkan, seperti malaria dan Alzheimer, sedang diluncurkan di seluruh dunia. Demikian pula teknologi baru yang memungkinkan orang yang lumpuh dapat berjalan. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, ketika para dokter merilis rekaman video Gerd Dan Osken, usia 40 tahun, yang berjalan di luar Swiss Federal Institute of Technology pada bulan Mei lalu, hal ini menjadi sensasi medis. Osken lumpuh setelah kecelakaan bersepeda 12 tahun lalu yang merusak sumsum tulang belakangnya. Dokter mengatakan ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi, jadi langkah lambat ini sangat berarti baginya. Pencapaian Osken ini merupakan hasil kerja tim multidisiplin yang terdiri dari pakar bedah, ahli syaraf dan ahli elektronik dari beberapa institusi, termasuk Rumah Sakit Universitas Lausanne. Mereka membuat koneksi nirkabel antara implan di otak Osken dan tulang belakangnya yang mengirimkan sinyal untuk menstimulasi gerakan di kaki, sehingga memungkinkannya berjalan lagi. Osken mengatakan, implan otak menangkap apa yang saya lakukan dengan pinggul saya, dan hasil yang saya dapatkan adalah hasil yang terbaik.
The brain implant picked up what I was doing with my hip, so that was like... Yeah, the best outcome.
Tim yang sama juga melakukan operasi pertama lainnya pada bulan November yang memungkinkan pasien penyakit Parkinson, Mark Gauthier, untuk berjalan tanpa bantuan di Lausanne. Laki-laki Prancis berusia 62 tahun dari Bordeaux itu didiagnosis menderita penyakit Parkinson saat ia berusia 30-an. Ketika penyakitnya semakin parah, ia merasa semakin sulit untuk berjalan dan semakin mudah tersandung atau jatuh. Ketika ia ditawari teknik eksperimental di Rumah Sakit Universitas Lausanne pada tahun 2021, ia sempat takut meninggalkan rumah. Dokter bedah menempatkan 16 elektroda di atas tulang belakangnya yang dihubungkan dengan kabel ke alat pacu jantung di perutnya. Alat pacu jantung itu terhubung ke perangkat yang dapat dikenakan yang membaca sinyal dari komputer di luar tubuh. Ini berarti alat itu dapat dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Ketika dimatikan, jelas terlihat betapa teknik itu dapat meredakan penyakit Parkinson yang diderita Gauthier.
So you are dealing with a significant number that would potentially benefit from this.
Satu perkembangan menarik lain di tahun 2023 adalah di bidang diagnosis kanker. Sebuah tim di Imperial College London sedang melakukan uji klinis pada tes nafas untuk mendeteksi kanker. Tes ini bekerja dengan mengumpulkan senyawa yang mudah menguap dalam nafas pasien melalui tabung khusus. Para dokter mengatakan uji coba sebelumnya telah menunjukkan bahwa tes ini 90% akurat dan dapat mendeteksi kanker usus, pankreas, dan kerongkongan pada tahap yang lebih awal, sehingga membuat pengobatan lebih efektif. Ilmuwan utama tim itu, Profesor George Hanna, mengatakan setiap tumor mengeluarkan gas yang berbeda sehingga dapat diidentifikasi melalui napas. Dengan mendeteksi senyawa-senyawa ini, memberikan indikasi jenis kanker apa yang sedang dihadapi oleh para dokter dan apakah pasien ini mengidap kanker atau tidak, kata Hanna.
So detecting those compound give indication, hope what type of cancer and whether patient has cancer or no cancer.
Saya Fomsreva, VOA, Washington.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X alias Twitter, dan Instagram.